Rádio Praha, zprávy.
Konference Forum 2001 v Praze o globálním soužití. Polští žalobci vyslýchají v Praze české politiky v kauze PKN Orlen. Nezaměstnanost v České republice mírně poklesla. Posloucháte zprávy Rádia Praha, hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Do Prahy se sjeli skoro 40 současných i bývalých politiků, filozofů a politologů na 10. konferenci Forum 2000. Hlavním tématem jejich diskusí jsou dilemata globálního soužití. Diskutovat o nich budou například bývalý generální tajemník OSN Boutros Ghali, kanadská premiérka Kim Campbellová, jordánský princ Hassan bin Talal, tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama a další osobnosti. Na úvod konference položil spoluzakladatel Fora 2000, ex-prezident Václav Havel, jejím účastníkům otázku, jestli lze v různých kulturách a civilizačních oblastech najít soubor základních mravních pravidel platných pro celé lidstvo. Připomněl, že v globálním světě si musí být všechny civilizační okruhy zcela rovnoprávné.
Dávno pominuly časy, kdy ten či onen okruh byl automaticky považován za dominantní a považoval za samozřejmost svou kulturu vyvážet všem ostatním, ba dokonce je někdy i násilím nutit k jejímu přijetí.
Účastníci konference budou během dneška a zítřka mluvit také o lidských právech. Diskuse se účastní například vůdce běloruské opozice Alexander Milinkevič. Už po druhé přijíždí do Prahy dvojice žalobců z krakovské prokuratury, aby vyšetřovala podezření, že prodej Unipetrolu polské skupině PKN Orlen provázela korupce. Bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas vypověděl, že privatizaci sice podpořil, kdyby ale věděl, že existoval zájemce s vyšší nabídkou, pravděpodobně by hlasoval jinak. Mezi uchazeči přitom byla i kazašská společnost Kazmunajgaz, která nabízela zhruba o 5 miliard korun víc než polská PKN Orlen. Palas tvrdí, že o tom nevěděl.
Problém je v tom, že nebyla podána informace, že tato společnost nabídla výrazně nejvíc. A to pokládám za zásadní informaci, kterou jsme měli vědět. Já jsem, pokud se dobře pamatuji, tuto informaci neobdržel. To by zásadně změnilo můj postoj v rozhodování.
Polští prokurátoři dnes už vyslechli Jiřího Paroubka a vyslechnou i další bývalé sociálně demokratické premiéry Stanislava Grosse a Vladimíra Špidlu. Lidí bez práce v Česku v září oproti srpnu mírně ubylo. Míra nezaměstnanosti se snížila ze 7,9% na 7,8%. Nezaměstnanost klesla i na Ostravsku, přestože se tam v září nově přihlásili do evidence absolventi škol a bývalí zaměstnanci Mittal Steel a Vysokých pecí Ostrava. Podle mluvčí ostravského úřadu práce Svatavy Baďurové se na příznivých číslech podepisují sezónní práce, hlavně ve stavebnictví.
Samozřejmě, že především u těch stavebních profesí je silný sezónní vliv, ale například v loňském roce ta poptávka po zednících, ale i některých takových těch dokončovacích profesích byla v podstatě v průběhu celého roku.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Brno se ode dneška stává mekou všech zájemců o nejnovější trendy v oboru počítačů a dalších moderních elektronických zařízení. Na výstavišti začíná 16. ročník Mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX. Od loňska ho jako samostatná výstava doprovází také Digitex, veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy. Obě akce jsou na jednu stranu úzce provázány, na druhou je ale každá určena jinému typu návštěvníků. Zatímco současný INVEX představuje především technologická firemní řešení, Digitex je určený hlavně běžným uživatelům. Vysvětlil to manažer obou akcí Petr Ondrášek.
Silnými tématy bude znovu například oblast digitální fotografie. Bude zde znovu projekt Fotoarena, unikátní srovnání digitálních fotoaparátů v letošním roce. Jsou to především digitální zrcadlovky, pak je to určitě i oblast GPS navigace, nebo třeba implementace špičkové spotřební elektroniky do interiéru moderní domácnosti.
Česká inspekce životního prostředí vyměřila pokutu 1,5 milionu korun provozovateli skládky v bývalém kamenolomu v Bratčicích u Brna. Jednotlivé etapy skládky byly podle inspektorů přeplňovány a odpad byl ukládán způsobem ohrožujícím životní prostředí. Společnost EcoHooker, jež skládku provozuje, s postihem nesouhlasí. A na závěr zpráv krátce o počasí v České republice. Je skoro jasno, teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Slyšeli jste zprávy, připravil je a četl Vilém Faltýnek.
A po zprávách dochází u mikrofonu Rádia Praha ke střídání. Publicistickou částí relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. Nejprve tedy stručně k jejímu tematickému obsahu. Mirek Topolánek jako premiér zřejmě skončil. Kdo bude dalším kandidátem? Pak si připomeneme historický okamžik, kterým se v pátek stalo propojení české a západoevropské dálniční sítě. Po dálnici se nyní z Prahy dostaneme třeba až do Bruselu a to je příležitost k tomu, abychom si připomněli, že i v belgickém hlavním městě zanechal svou stopu génius Jára Zimmermann. Ve sportovní rubrice se vrátíme k letošní Velké Pardubické a také si samozřejmě povíme, co píše Denní tisk. Tolik k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Čtyři měsíce po volbách se rozjíždí nové jednání o vládě a stále častěji se skloní slova jako úřednická vláda nebo předčasné volby. Šéf ODS Mirek Topolánek se stahuje a ODS hledá nového kandidáta na premiérský post. Své šance na sestavení vlády se ale nechce vzdát ani Jiří Paroubek a jeho ČSSD. Více uslyšíte od Martiny Lustigové.
Podle místopředsedy ODS Pavla Béma jsou jediným východiskem ze současné situace předčasné volby. K těm by nás podle něj měla dovést vláda, kterou bude sestavovat člověk, na kterém se shodnou všechny politické strany zastoupené ve sněmovně. Velká koalice ODS a ČSSD je přitom podle Béma už mrtvé téma.
Nejsme schopni nalézt nějakou schodu s tím jediným, s kým tu schodu hledat můžeme, a to je Jiří Paroubek a sociální demokraté. Takže v této chvíli se ukazuje, že po vyčerpání všech možností, které jsme měli, tak jediná možnost jsou předčasné volby a k ním by nás měla dovést nějaká překlenovací vláda.
S předčasnými volbami ale nesouhlasí exministryně školství za ČSSD Petra Buzková. Podle ní se s tímto termínem nezodpovědně hazarduje.
Předčasné volby mají být vypsány tehdy, když už skutečně není žádná jiná možnost. A v tuhletu chvíli pouze došlo k tomu, že jeden politik ODS nebyl schopen sestavit většinovou vládu, což ovšem ještě neznamená, že je v zemi politická krize, kterou musí řešit předčasné volby. Ústava jasně říká, že pokusy mají být tři, to znamená, jsou zde ještě dva pokusy, kde má někdo jiný než Mirek Topolánek dostat šanci ukázat, zda je schopen sestavit vládu na jiném půdorysu, než na jakém se zatím jednalo.
Proč vlastně ODS volá po předčasných volbách, zatímco ČSSD je odmítá? Kde hledat motivy obou stran? To je otázka pro politologa Petra Justa.
ODS je pravděpodobně více než ČSSD vědoma toho, že v současné politické situaci a za současného rozložení sil nebude možno sestavit nějakou většinovou vládu, která by měla stabilní podporu v parlamentu a která by byla i relativně programově homogenní, že by se jí dařilo prosazovat jednotlivé body vládního programu. ČSSD se patrně domnívá, že za spolupráce s komunisty a za spolupráce třeba ještě někoho z odpadlíků by se jí podařilo sestavit většinovou vládu. To znamená, ČSSD tady spíše vidí příležitost k návratu k moci, zatímco ODS vidí, že v současné situaci by pravděpodobně nemohla vládnout.
Občanští demokraté chtějí, aby prezident pověřil sestavením nové vlády jejich kandidáta. O jménech můžeme jen spekulovat, je ale zřejmé, že to nebude Mirek Topolánek. Proč už Mirek Topolánek nemá ambici být premiérem?
Já se domnívám, že trošku tomu nahrály i náznaky z prezidentské kanceláře, když Mirek Topolánek nejprve říkal, že si umí představit, že by byl podruhé opět jmenován premiérem. Nicméně z prezidentské kanceláře zaznělo, že by musel mít opravdu velmi vážný důvod a argumenty, proč by to měl být opět on. Myslím si, že toto jeho upozadění je poměrně rozumný krok, pokud chce nějakým způsobem přispět k vyřešení této situace, protože opravdu je velmi málo pravděpodobné, že by našel důvod, proč by měl být opětovně jmenován premiérem, když jeho první pokus nevyšel.
Stále více stran teď hovoří o úřednické vládě. Ta není v české politice žádnou novinkou. Úřednické vlády znala už první republika. Naposledy se pomocí úřednického kabinetu řešila politická krize přelomu let 1997 a 98. Kdo by byl takovým ideálním předsedou úřednické vlády?
Obecně se dá předpokládat, že předsedou úřednické vlády by mohl být buď to ekonom nebo právník, popřípadě diplomat. O diplomatovi se vlastně uvažovalo i v případě vládní krize na přelomu let 97-98.
A kdo by mohl obsadit ministerské posty v případné úřednické vládě?
Mohli by to být vysoce postavení úředníci z ministerstev, mohli by to být i odborníci pocházející mimo ministerstva, nicméně z toho dotyčného oboru, na postech ministra školství, vysokoškolští pedagogové, na postech ministrů zdravotnictví, ředitelé velkých nemocnic a podobně.
A jaké výhody a na druhou stranu nevýhody má úřednická vláda? Petr Just rozlišuje různé pohledy.
Z pohledu politických stran může být úřednická vláda výhodná pro činění nepopulárních opatření. To znamená, politici jakoby si očistí ruce od těchto nepopulárních opatření, jsou si vědomi toho, že je nutno je udělat, ale oni budou těmi, kdo je dělat nebude. Udělá je za ně někdo jiný úředník, který v podstatě za ně, když to tak řekneme, neponese v budoucnu politickou odpovědnost. Pro vlastní členy úřednické vlády to samozřejmě může být velmi krátká příležitost se zviditelnit. No a pro republiku jako celek samozřejmě je důležité, aby měla nějakou vládu, která bude alespoň plnit takové ty operativní úlohy, které vláda plnit musí, aby nebyla třeba omezena reprezentace České republiky v jednotlivých ministerských radách v Evropské unii a podobně. To znamená, pro republiku jako takovou je důležité, že vůbec nějaká vláda bude.
Česko se v pátek dočkalo historického okamžiku. Poprvé se naše dálniční síť zcela propojila se západoevropskou. Byl otevřen poslední chybějící úsek obchvatu Plzně na dálnici D5 a německá strana zároveň dokončila úsek dálnice A6 až po severojižní autostrádu A93. Z okraje Prahy se od pátku dostanete autem do Mnichova za 3 hodiny. Spolkový minister dopravy Wolfgang Tiefensee během slavnostního aktu na hraničním přechodu v Rozvadově slíbil, že do 2 let bude ještě dokončena dálnice A6 do Norimberka. Jak připomněli přítomní čeští i němečtí politici, znovu tak získá svůj historický význam spojení mezi Prahou a Norimberkem, o které se přičinil už Karel IV. Proto také byla už nyní dálniční cesta D5 A6 pojmenována Via Carolina. Místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouský ale na slavnostním aktu neopomněl zdůraznit ještě jeden moment.
To, co mi k úplné dokonalosti a pocitu Evropy a evropanství zde ještě chybí, je to, aby budovy hraničního přechodu přestaly pro běžné občany fungovat ke kontrole hraničního styku, aby došlo k rozšíření šengenského prostoru o Českou republiku a další uchazeče. A já věřím, že když nám v tom naši bavorští či němečtí kolegové pomohou, tak to za rok může být skutečností.
Výstavba celé dálnice Praha-Rozvadov o délce 150 km trvala téměř 30 let. Dálnice ovšem mohla být uvedena do provozu mnohem dříve. Chyběl ale obchvat západočeské metropole, takže veškerý tranzit procházel přes centrum města. Proti obchvatu se nejprve stavěly některé obce a především ekologičtí aktivisté. Záležitost se dostala až k ústavnímu soudu. Jak řekl Rádio Praha generální ředitel ředitelství silnic a dálnic České republiky Petr Laušman, hranice kolem obchvatu jsou jedinou věcí, která stále leží jako stín nad úspěšným dílem.
Jsem trochu smutný z toho, že vlastně ten poslední úsek, ten obchvat Plzně, byl klasická ukázka toho, jak se dá zneužít legislativa této země související s takovýmito stavbami pro zdržení takovýchto staveb.
Obchvat je tedy po 9 letech zdržení v provozu. Plzeňáci by si měli nyní konečně oddychnout.
Zůstane v Plzni v podstatě už jenom doprava, která je dostředná, která buď v Plzni začíná, nebo tam končí. Veškerá kamionová doprava, nákladní doprava, která tranzituje kolem Plzně, tak pojede nesíš jednoznačně po obchvatu. Přes Plzeň určitě rychleji neprojedete, takže jenom blázen by jezdil přes Plzeň.
Představitelé města a policie si ale zatím netroufají odhadnout, jak se otevření celého obchvatu projeví na dopravě v Plzni. Neví se rovněž, jak zareagují řidiči v příštím roce, až se začne platit na dálnicích a rychlostních komunikacích mýtné. Nakolik jsou různé obavy reálné, se ukáže, až se doprava tak říkajíc ustálí. Minister dopravy Aleš Řebíček je ale v každém případě zastáncem plošného mýta s několika různými sazbami.
Základní filozofie mýtného není jenom výběr peněz anebo zrovnoprávnění a nevím se železnicí. To největší kouzlo mýtného je, že pokud je plošné, tak můžu usměrňovat dopravní proudy.
Jak uvedl bavorský ministr vnitra Günther Beckstein, v loňském roce projelo přes Rozvadov skoro 4 miliony vozů, z toho téměř polovina nákladních. český genius a polihistoria Rad Zimmermann má od minulého pátku stopu i v Bruselu. Obnovitelům jeho odkazu Ladislavu Smoljakovi a Zdeňku Svěrákovi se podařilo zachránit nezaměnitelný otisk jeho pravé nohy s plovací blánou. Nyní je spolu s pamětní deskou v sídle stále mise České republiky při Evropské unii. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Neoficiální vítěz ankety Největší Čech za sebou zanechal stopy prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Nejnověji byla Zimmermannova stopa odhalena i v sídle Evropské unie. Jak upřesnil Jan Vytopil ze stálé mise České republiky při Unii, geniální vynálezce se tu totiž zúčastnil světové výstavy.
Jara Zimmermann navštívil Brusel již v roce 1920, kde představoval svoje vynálezy. Je známo, že Zimmermann se do Bruselu snažil dostat již dříve. Vzducholodí Zeppelin ovšem za silného protivětru musel přistát ve Varšavě.
O tom, čím konkrétně Zimmermann na světové výstavě se mohl pochlubit, se bohužel informace nedochovaly. Nedovíme se tak, zda to byl jeho vynález jogurtu, plán panamského průplavu, včetně libreta stejnojmenné opery, nebo gondola vzducholodě pletená z českého proutí. Neznáme ani pavilon, kde byly jeho geniální vynálezy k vidění. Je ovšem jasné, že v Bruselu skutečně byl.
Pod tehdy zničeným vyhořelým pavilonem francouzským a anglickým byl nalezen otisk stopy s fyziognomickými rysy Jary Zimmermanna, který se nám podařilo odlít a vystavit zde před stálým zastoupením při Unii.
Důkazem, že se skutečně jedná o Zimmermannovu stopu, je fakt, že geniální polihistor měl na pravé noze plovací blánu. Na to při odhalení poukázal jeden z obnovitelů odkazu tohoto téměř zapomenutého Čecha Zdeněk Svěrák.
Je to jistá deformace, která vznikla tím, že příliš genialitis potřeboval na svůj mozek a dole už toho moc nezbylo.
Zdeněk Svěrák s Ladislavem Smoljakem pak během víkendu pro české publikum v Bruselu uvedli dvě Zimmermannovy divadelní hry. Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem a vyšetřování ztráty třídní knihy.
Vy tak na nejvíc šups, strčit někam třídní knihu a dál už jste nedorostli. Nebo snad ano? Ne. Řeknu vám, že bych tedy měl vsteka, kdyby tu tak ležela, jako ten první týden před léty. Hošek, dej tady na třídu chvilku pozor, já se na okamžik vzdálím.
Představení vidělo na 800 Čechů, kteří pracují v různých evropských institucích nebo kteří do Belgie emigrovali před rokem 1989. Jen samotného odhalení Zimmermannovy stopy se zúčastnilo na 500 lidí. Fotografie u mistrovy pravé nohy je už nyní velkým turistickým úlovkem z Bruselu.
Posloucháte Rádio Praha.
A od Jary Zimmermanna v Bruselu pravidelné nahlédnutí do českého tisku. Tím pondělním listoval Vilém Faltýnek.
Kdyby byl poslední československý premiér a nyní českého krajského úřadu Jan Stráský pověřen sestavením nové vlády, vyjednával by o podpoře pro svůj kabinet i s komunisty. Řekl to v rozhovoru pro Lidové noviny. Stráský, někdejší exministr Vladimír Dlouhý a další politici jsou v tisku a politických kuloárech zmiňováni jako možní premiéři budoucí vlády, která by zemi dovedla k předčasným volbám. Podle Práva se jako o možném premiérovi hovoří také o někdejším ministru spravedlnosti a prezidentském kandidátovi ČSSD Jaroslavu Burešovi. K čemu takový krizový premiér je? Jednoduše řečeno, aby se pokusil rozbít blok ČSSD-KSČM, předpovídá komentátor Lidových novin Úkol premiéra. Soudí, že hledání takového muže či ženy nebude lehké. Komentátor Hospodářských novin píše, že dočasná vláda nepolitiků, jejíž existenci by umožnila pravice, zelení a komunisté, není a priori nepřijatelné řešení, ale šance na ní je malá. Podle autora si stačí představit, jak předseda KSČM Vojtěch Filip nominuje své experty na vládnutí. To by nebyla vláda tolerovaná komunisty, ale přímo vláda s komunisty, hodnotí autor a dodává. Pozvat komunisty, byť nikoli stranické špičky do vlády, to by bylo pro ostatní partaje sebevražedné, přitom se zdá, že nad rudou nabídkou musí vážně přemýšlet. Nemusí. Stačí, aby se demokraté domluvili mezi sebou, pak je rudí nebudou moci vydírat. K víkendovému setkání dvou politických rivalů Klause a Havla komentátor Lidových novin mimo jiné píše: Posezení v Lánech je příslibem, že by dva největší kohouti české polistopadové politiky mohli najít sílu k prolomení železné opony, která léta stojí mezi nimi. Každý stý uchazeč o službu v armádě je pravicový extremista či sympatizant extremistických hnutí. Plyne to z výroční zprávy vojenského zpravodajství za loňský rok a píší o tom Hospodářské noviny. Uvedli, že jen za prvních 9 měsíců tohoto roku projevilo zájem stát se profesionálním vojákem přes 10 000 lidí. Prostá matematika podle Hospodářských novin napovídá, že potenciálně nebezpečná byla asi 100 z nich. Služba v ozbrojených složkách, tedy i v armádě, osoby, které sympatizují či jsou přímo členy pravicově extremistických hnutí, přitahuje, řekl mluvčí vojenské tajné služby Ladislav Šticha. Hlavní motivací je podle něj získat v armádě speciální znalosti, výcvik, dovednosti a zkušenosti.
Velká Pardubická má nového šampiona. Po dvou druhých a dvou třetích místech se konečně dočkal 11-letý ryzák Decent Fellow v sedle s žokejem Josefem Bartošem. Naopak loňskému vítězi a zároveň letošnímu největšímu favoritovi Maskulovi se stal osudným skok na prodlouženém Taxisově příkopu. Více už Jan Hloch.
Ještě před samotným dostihem se spekulovalo, proč Decent Fellowa nesedlá jeho zkušený trenér a zároveň pětinásobný vítěz Velké Pardubické Josef Váňa. Samotný už 53-letý žokej k tomu podal jednoduché vysvětlení.
Já jsem s Decentem sám jako byl docela úspěšné Velké Pardubické, ale pravda je ta, že loni ho jezdil Pepča Bartoš. Pepča Bartoš je můj stájový žokej a už na začátku sezóny bylo dohodnuto, že pokud Decent poběží Velkou Pardubickou, tak samozřejmě, že ho bude jezdit on. Situace se vyvinula tak, že já jsem do poslední chvíle věřil tomu, že na startu se objeví znovu retriever. Bohužel se nám v závěrečném fázi přípravy zranil, tak jsem volil ze dvou možných koní, které mám ještě v dostihu TNR, který docela tahá a já už nemám tu fyzickou kondici, jak byla za mladá, takže jsem ho nechal Tomáši Hurtovi, který ho jezdil v kvalifikačním dostihu velmi dobře. A já jsem teda si vzal Juventuse, který je sice 7letý, na taxi spůjde poprvé.
Váňa jel nejstarší překážkový dostih Starého kontinentu už po 21. a tak o předstartovní nervozitě nemohla být příliš řeč.
Dneska o 5:30 ráno jsem se nezbudil, protože jdu Velkou Pardubickou, ale proto, abych náhodou něco nezapomněl. V tom fofru životním, jak je v dnešní době prostě plyné, tak vůbec nemám čas myslet na to, že jdu Velkou Pardubickou. Po těch letech už to ve mně tak nějak vystydlo, i když pravda je ta, že se na ten dostih těším. Už jenom z toho titulu, že je to Velká Pardubická, prostě jako pro mě je to pořád pojem být na tom startu a chtěl bych teda, aby, když se to tenhle rok nepovedlo, příští rok se nám to povedlo s tím naším malým Pepánkem, že bych ho doprovodil na start Velké Pardubické. Už mohl tohle zkoušení přeskočit ten taxis nechat.
Malým Pepánkem myslel Váňa svého syna, neboť už se před 5 lety nechal slyšet, že jeho posledním dostihovým snem je zajezdit si alespoň jednou Velkou Pardubickou se svým očekávaným následníkem. V letošním ročníku nepatřil s Juventusem do užšího okruhu favoritů. Nejsilnější kvarteto tvořilo kromě zmiňovaného Decenta Irak Lyon a Staven a také s předstartovním kurzem 2,75 k 1 nejžhavější favority nedělního dostihu Maskul, sedle s Němcem Dirkem Furmanem. Ten vedl koně i při jeho loňském vítězství a jelikož jezdeckým vítězem velké byl v letech 2001 až 2004 jeho krajan Peter Gem, spekulovalo se o 6. německém vítězství v řadě. Maskulův trenér František Holčák tak čelil dotazu, zda mu jako vlastenci není líto, že se do sedla favorita favoritů nevyhoupne český žokej.
Já by to nejraději dopřál možná Radkovi Havelkovi, který vlastně si toho koně připravuje a jezdí si na něm, ale bohužel majitel chtěl loňského vítěze, tak jsme to nechali tak.
Sázka na Furmana se nakonec neukázala jako šťastná. Německý žokej totiž nezvládl prodloužený taxis. Maskul tak spadl po dlouhých 6 letech a jelikož už předtím se poroučil k zemi na obávaném taxisově příkopu Irak Lyon a další ze spolufavoritů Astaven byl zadržen po popkovickém skoku, cesta k vítězství se rázem otevřela pro 11-letého ryzáka Decent Fellowa. Svůj největší trumf kariéry si v cíli náležitě užíval i jeho jezdec, teprve 25-letý Josef Bartoš.
Bylo to super, já jsem samozřejmě podržel pád Maskula, vůbec nevím, kde byla staven, ale přes Maskula jsem vyšel. Věděl jsem potom, že si pohlídám už tu špici, aby to on zkusil udělat tím tempem, on nemá konec, takže zvládli jsme to, prostě jsem to odpálil a věřil jsem mu a on mi to vrátil, jo?
Dojetí Bartoše neopustilo, ani když po chvíli uvažoval, co pro něj vítězství ve velké znamená.
Hrozně splněnej sen, prostě. Já jsem úplně šťastný. A je mi jedno teď už, co bude ke konci sezóny, já to mám všechno splněný a my jsme to dokázali. Je to pro mě maximum, co jsem mohl udělat.
Z obrovského trenérského úspěchu se bezprostředně po dojetí radoval i Josef Váňa, který navíc skončil s Juventusem druhý. Podle hesla vítěz bere vše však složil poklonu především svému oblíbenému decentovi.
Když máte dobrýho koně, tak on to nasi není tak velký problém, ale pravda je ta, že prostě mě mile překvapil, jak řešil prekérní situace na skocích a já si totiž myslím, že je to kůň pro budoucnost. No.
Paradoxně nejsmutnějším z vítězných hrdinů byl majitel Decent Fellow a Jiří Charvát. Tomu zemřel na selhání srdce v jednom z předchozích dostihů, ceně Labe, další z jeho koní Bargiel.
Já se přiznám, já jsem ten dostih vůbec neviděl. Mě se dotkla ta záležitost s Bargielem a já jsem letáhl v lese a přišel jsem až po dostihu.
Velká Pardubická tak už tradičně přinesla na jedné straně plno šťastných úsměvů a na straně druhé také plno hořkých slz.
Čas vyhrazený dnešní relaci vypršel. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
Nad stádem koní podkovy zvoní, zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám. Tak neplač můj kamaráde, náhoda je blbec, když krade. Je tuhý jak veka, řeka ho splaví.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on